wetobula wo mukula benaku wadumula bewange wabanga tsumbuye kujui zona wemera nankuwa oh oh nabyo ebyanta wanya luringa byesiga esubi lyange mubyonga bikomye naye bwesubuma ngoli kuluyi wange kakwesigenga kubanga tocha kunji wanga nzijukira luli omulabe wange lweyajja okunzisa lweyanyigiriza okumetenta kata nfotole abansekerera ne baseka nti kuluno tawona tiwasirika wavaayo era wanukuba bali ebigambo byabwe byonna nebibula naye nkizudde bwoma ng'oli ku luyi wange omulabe wange ebibi ebikomye kwesiga Yesu ebirala kambireke njige okwesiga gwe kubanga essuubi lyange kati mugwe liweze kakwesigenga wamanyi okumponya kubanga bw'oba ng'oli ku luyi lwange omulabe wange ebibi ebikomye gwe osuubira ngayo bwe lulijja nga Yesu azze okukuwonya ebikuyiganya nga bibuze byonna nga bidduse olwo ng'olw'oli mu kifuba kyakubugumya nkugambya kinyuma gweguma ttaka ere yakitegeka ng'ofuna ekisaanira ye nze n'ayogera ki omusajja tandekangako
ono gwe nalonda ate bangamba nalonda bulungi nedda sirimuleka kuba naye tandekangako
nafuna Yesu atandekerera ne bwemba ne base abeera bw'okumpi nange
ono tasumagira
ananyinza yani nga Yesu ali ku luyi lwange
wali
anansobola yani nga Yesu ali ku luyi lwange nekwese mu ndamu ye
na nafuna Yesu nafuna byonna. Oh, taneta mwanga mukwano kwange musajja mulungi. Mwagala nyo nafuna Yesu atandekerera newimba nebasimba abela mukumpi nange mono tasumagira
alianza yani
nga Yesu alikulu iwange
mundu yange menye
yani nga Yesu alikulu iwange nekwese munda muye
abanda banga mulonze banga mbulonzo musajja nyweza.
Oh, nafuna Yesu atandekerera newimba nebase abela wakumpi nange
tandekerera
ananyinza yani nga Yesu alikulu iwange
ono tasumagira.